Sociologija – žemiškas požiūris. Autorius Jamesas M. Henslinas. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. James M. Henslin sociologi, Adown to Earth, Aprach yra išsamus įvadas į sociologijos studijas. Knygoje apžvelgiamos pagrindinės sociologijos temos, įskaitant kultūrą, socializaciją, socialinę sąveiką, socialinę struktūrą, socialinius pokyčius ir socialinės institucijas. Jame taip pat nagrinėjamos pagrindinės teorinės sociologijos perspektyvos, tokios kaip funkcionalizmas, konfliktų teorija ir simbolinis interakcionizmas. Knygoje taip pat išsamiai apžvelgiami sociologijoje naudojami tyrimo metodai, įskaitant apklausas, eksperimentus ir dalyvių stebėjimą. Knyga pradedama supažindinant skaitytoją su pagrindinėmis sociologijos sąvokomis, tokiomis kaip kultūra, socializacija ir socialinė sąveika. Tada nagrinėjamos pagrindinės teorinės sociologijos perspektyvos, įskaitant funkcionalizmą, konfliktų teoriją ir simbolinį interakcionizmą. Taip pat nagrinėjami sociologijoje naudojami tyrimo metodai, tokie kaip apklausos, eksperimentai ir dalyvių stebėjimas. Tada knygoje nagrinėjamos pagrindinės socialinės institucijos, tokios kaip šeima, švietimas, religija ir ekonomika. Jame taip pat nagrinėjami pagrindiniai socialiniai klausimai, tokie kaip skurdas, nelygybė ir nusikalstamumas. Galiausiai knygoje nagrinėjami pagrindiniai pastaraisiais metais įvykę socialiniai pokyčiai, tokie kaip globalizacija, interneto atsiradimas ir kintantis darbo pobūdis. Apskritai Jameso M. Henslino sociologija, žemiškas požiūris yra puikus įvadas į sociologijos studijas. Jame apžvelgiamos pagrindinės sociologijos temos, nagrinėjamos pagrindinės teorinės perspektyvos ir apžvelgiami sociologijoje taikomi tyrimo metodai. Jame taip pat nagrinėjamos pagrindinės socialinės institucijos ir socialinės problemos bei pagrindiniai socialiniai pokyčiai įvykę pastaraisiais metais. Knyga parašyta prieinamu ir patraukliu stiliumi, todėl tai idealus šaltinis studentams ir visiems, norintiems sužinoti daugiau apie sociologiją. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Socializacija. Socializacija yra procesas, kurio metu asmenys mokosi savo visuomenės ir kultūros normų, vertybių ir įsitikinimų. Tai visą gyvenimą trunkantis procesas, kuris prasideda vaikystėje ir tęsiasi visą gyvenimą, kai asmenys bendrauja su kitais. Pagrindinė idėja numeris 2. Kultūra. Kultūra yra bendri visuomenės įsitikinimai, vertybės ir normos, perduodamos iš kartos į kartą. Tai yra žmonių mąstymo, veikimo ir sąveikos vienas su kitu pagrindas. Pagrindinė idėja numeris 3. Socialinės grupės. Socialinės grupės yra žmonių, kurie bendrauja tarpusavyje ir turi bendrų interesų, vertybių ir įsitikinimų rinkiniai. Jie gali būti maži, pavyzdžiui, šeima, arba dideli, pavyzdžiui, tauta. Pagrindinė idėja numeris 4. Socialinės institucijos. Socialinės institucijos yra organizuotos visuomenės struktūros, sukurtos tenkinti jos narių poreikius. Pavyzdžiui, šeima, švietimas, valdžia ir religija. Pagrindinė idėja numeris 5. Socialinė stratifikacija. Socialinė stratifikacija yra nevienodas turto, galios ir prestižo pasiskirstimas tarp visuomenės narių. Jis pagrįstas tokiais veiksniais kaip rasė, lytis ir klasė. Pagrindinė idėja numeris 6. Socialinė klasė. Socialinė klasė yra stratifikacijos sistema, pagrįsta ekonomine ir socialine padėtimi. Jis skirstomas į aukštesnės, vidurinės ir žemesnės klases. Pagrindinė idėja numeris 7. Socialinis mobilumas. Socialinis mobilumas yra asmenų ar grupių judėjimas iš vienos socialinės klasės į kitą. Jis gali būti aukštyn, žemyn arba šoninis. Pagrindinė idėja numeris 8. Deviansas. Deviacija yra elgesys, pažeidžiantis visuomenės normas ir vertybės. Tai gali būti nusikalstamo arba nekriminalinio pobūdžio. Pagrindinė idėja numeris 9. Socialinė kontrolė yra procesas, kurio metu asmenys ir grupės skatinami prisitaikyti prie visuomenės normų ir vertybių. Tai gali būti neoficialus arba formalus. Pagrindinė idėja numeris 10. Socialiniai pokyčiai yra visuomenės transformacija laikui bėgant. Tai gali sukelti įvairūs veiksniai, įskaitant technologijų pažangą, gyventojų skaičiaus augimą ir socialinius judėjimus. Pagrindinė idėja numeris 11. Globalizacija yra procesas, kurio metu visuomenės tampa vis labiau tarpusavyje susijusios ir priklausomos. Tai turi ir teigiamą, ir neigiamą poveikį viso pasaulio visuomenėms. Pagrindinė idėja numeris 12. Socialinė sąveika yra procesas, kurio metu asmenys ir grupė sąveikauja vieni su kitais. Tai gali būti akis į akį arba tarpininkaujama naudojant technologijas. Pagrindinė idėja numeris 13. Socialiniai tinklai – tai ryšiai tarp asmenų ir grupių, kurie susiformuoja per socialinę sąveiką. Jie gali būti naudojami informacijai skleisti ir daryti įtaką elgesiui. Pagrindinė idėja numeris 14. Socialinis konfliktas yra grupių ar asmenų kova dėl išteklių, galios ir statuso. Tai gali būti smurtinio arba nesmurtinio pobūdžio. Pagrindinė idėja numeris 15. Socialiniai judėjimai yra kolektyvinės individų ir grupių pastangos sukelti socialinius pokyčius. Pavyzdžiui, pilietinių teisų judėjimas ir moterų teisų judėjimas. Pagrindinė idėja numeris 16. Socialinė tikrovės konstravimas yra idėja, kad mūsų supratimą apie pasaulį formuoja mūsų socialinė sąveika ir patirtis. Pagrindinė idėja numeris 17. Simbolinis interakcionizmas yra sociologinė perspektyva, orientuota į tai, kaip asmenys interpretuoja ir kurią prasme sąveikaudami vienas su kitu. Pagrindinė idėja numeris 18. Struktūrinis funkcionalizmas yra sociologinė perspektyva, žvelgianti į visuomenę kaip į sudėtingą tarpusavyje susijusių dalių sistemą, kuri kartu palaiko stabilumą ir tvarką. Pagrindinė idėja numeris 19. Konfliktų teorija yra sociologinė perspektyva, kuri visuomenę vertina kaip kova tarp konkuruojančių grupių dėl valdžios ir išteklių. Pagrindinė idėja numeris 20. Feministinė teorija yra sociologinė perspektyva, kurioje dėmesys sutelkiamas į moterų patirtį ir būdus, kuriais lyčių nelygybė palaikoma ir ginčiama. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Socializacija yra esminė žmogaus gyvenimo dalis. Tai procesas, kurio metu asmenys mokosi savo visuomenės ir kultūros normų, vertybių ir įsitikinimų. Tai visą gyvenimą trunkantis procesas, kuris prasideda vaikystėje ir tęsiasi visą gyvenimą, kai asmenys bendrauja su kitais. Socializacijos metu asmenys išmoksta bendrauti su kitais, kaip elgtis įvairiose situacijose, mąstyti ir jausti apie juos supantį pasaulį. Jie mokosi savo kultūros kalbos, savo visuomenės vertybių ir įsitikinimų, bei savo lyties, amžiaus ir socialinės klasės vaidmenų bei lūkesčių. Socializacija taip pat padeda individams išsiugdyti tapatumo jausmą ir priklausymo tam tikrai grupei ar visuomeniai jausmą. Socializacija yra sudėtingas procesas, apimantis ir formalųjį, ir savaiminį mokymąsi. Formalus mokymasis vyksta mokyklose, universitetuose ir kitose švietimo įstaigose, o neformalus mokymasis vyksta kasdienėme gyvenime. Tai apima bendravimą su šeima, draugais ir kitais visuomenės nariais. Per šias sąveikas asmenys sužino savo kultūros ir visuomenės normas, vertybes ir įsitikinimus. Jie taip pat mokosi, kaip bendrauti su kitais, kaip elgtis įvairiose situacijose, mąstyti ir jausti apie juos supantį pasaulį. Socializacija yra nuolatinis procesas, kuris tęsiasi visą gyvenimą, kai asmenys bendrauja su kitais ir mokosi naujų dalykų. Socializacija yra svarbi žmogaus gyvenimo dalis. Tai padeda asmenims išsiugdyti tapatybės ir priklausymo jausmą, taip pat padeda išmokti savo visuomenės ir kultūros normas, vertybes ir įsitikinimus. Tai visą gyvenimą trunkantis procesas, kuris prasideda vaikystėje ir tęsiasi visą gyvenimą, kai asmenys bendrauja su kitais. Socializacijos metu asmenys išmoksta bendrauti su kitais, kaip elgtis įvairiose situacijose, mąstyti ir jausti apie juos supantį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 2. Kultūra yra neatsiejama bet kurios visuomenės dalis. Tai bendri įsitikinimai, vertybės ir normos, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Tai formuoja, kaip žmonės masto, veikia ir bendrauja vieni su kitais. Kultūra yra visuomenės pagrindas ir įtakoja žmonių požiūrį į pasaulį ir savo vietą jame. Tai yra pagrindas, kaip žmonės priima sprendimus, kuria santykius ir išreiškia save. Tai taip pat yra daugelio visuomenėje stebimų papročių, tradicijų ir ritualų šaltinis. Kultūra nuolat vystosi ir keičiasi, nes naujos kartos subręsta ir pateikia savo požiūrį bei patirtį. Tam įtakos turi ir išoriniai veiksniai, tokie kaip technologijos, globalizacija ir migracija. Kultūros sąveikaudamos ir maišydamosi sukuria naujus ir unikalius mąstymo ir elgesio būdus. Štai kodėl svarbu žinoti apie skirtingas pasaulyje egzistuojančias kultūras ir jas gerbti. Kultūra yra galinga jėga, formuojanti mūsų gyvenimą ir visuomenę. Svarbu suprasti ir vertinti skirtingas pasaulyje egzistuojančias kultūras ir atpažinti kiekvienos jų teikiamą vertę. Taip elgdamiesi galime sukurti darnesnę ir įtraukesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 3. Socialinės grupės yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Jie suteikia mums priklausimo, paramos ir tapatybės jausmą. Jie taip pat gali būti konfliktų ir įtampos šaltinis. Socialinės grupės galima suskirstyti į dvi pagrindinės kategorijas – pirminės ir antrinės. Pirminės grupės yra mažos, intimios grupės, tokios kaip šeimos, draugai ir bendradarbiai. Šioms grupėms būdingi artimi, asmeniniai santykiai ir dažnas bendravimas. Antrinės grupės yra didesnės, labiau beasmenės grupės, tokios kaip tautos, organizacijos ir religinės grupės. Šioms grupėms būdinga retesnė sąveika ir formalesni santykiai. Nepriklausomai nuo socialinės grupės dydžio ar tipo, jie visi turi tam tikrų bendrų bruožų. Visos socialinės grupės turi normas arba elgesio taisyklės, kurių nariai turėtų laikytis. Jie taip pat turi vaidmenis arba numatomą elgesį, kurį nariai turėtų atlikti. Socialinės grupės taip pat turi tapatybės jausmą, kurį sukuria bendros vertybės, įsitikinimai ir tikslai. Galiausiai, socialinės grupės turi solidarumo arba narių vienybės jausmą. Socialinės grupės yra svarbi mūsų gyvenimo dalis ir gali turėti didelės įtakos mūsų elgesiui ir požiūriui. Norint geriau suprasti savo ir kitų elgesį, svarbu suprasti socialinių grupių dinamiką. Pagrindinė idėja numeris 4. Socialinės institucijos yra visuomenės statybinė medžiaga. Tai yra struktūros, suteikiančios pagrindą, kaip žmonės bendrauja vieni su kitais ir kaip gyvena savo gyvenimą. Tai sistemos, kurios pateikia taisyklės ir nuostatas, kurios reguliuoja mūsų elgesį ir santykius. Socialinės institucijos yra būtinos visuomenės funkcionavimui, nes suteikia reikiamą tvarką ir stabilumą, leidžiantį gyventi darnoje vieniems su kitais. Šeima yra viena iš svarbiausių socialinių institucijų. Tai yra pagrindinis socializacijos vienetas, suteikiantis pagrindą, kaip mes mokomės bendrauti su kitais ir kaip ugdome savo vertybes bei įsitikinimus. Švietimas yra dar viena svarbi socialinė institucija, suteikianti žinių ir įgūdžių, reikalingų asmenims dalyvauti visuomenės gyvenime. Vyriausybė yra institucija, teikianti įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie reglamentuoja mūsų elgesį ir gina mūsų teises. Religija yra socialinė institucija, suteikianti asmenims moralinį pagrindą ir dvasinį vadovavimą. Socialinės institucijos yra būtinos visuomenės funkcionavimui. Jie suteikia reikalingą tvarką ir stabilumą, leidžiantį gyventi darnoje vieniems su kitais. Jie taip pat pateikia taisyklės ir nuostatas, kurios reguliuoja mūsų elgesį ir santykius. Suprasdami socialinių institucijų svarbą, galime geriau suprasti visuomenės dinamiką ir jos veiklą. Pagrindinė idėja numeris 5. Socialinė stratifikacija yra pagrindinė bet kurios visuomenės dalis. Tai yra būdas, kurio žmonės skirstomi į skirtingas socialinės klases pagal jų turtą, galią ir prestižą. Ši stratifikacija pagrįsta tokiais veiksniais kaip rasė, lytis ir klasė. Tai hierarchinė sistema, kurioje esantys viršuje turi daugiausiai galios ir išteklių, o esantys apačioje – mažiausiai. Ši stratifikacijos sistema gali sukelti nelygybę ir neteisybę, nes esantys viršuje gali panaudoti savo galią ir išteklius, kad išlaikytų savo pozicijas, o esantys apačioje negali pasiekti tų pačių išteklių ir galimybių. Socialinė stratifikacija gali turėti didelį poveikį asmenims ir visai visuomeniai. Tie, kurie yra hierarchijos viršuje, gali gauti daugiau išteklių ir galimybių, o esantys apačioje dažnai lieka nuošalyje. Dėl to gali trūkti socialinio mobilumo, nes esantys apačioje negali pasiekti tų pačių išteklių ir galimybių kaip ir viršuje. Tai gali sukelti skurdo ir nelygybės ratą, nes esantys apačioje negali gauti tų pačių išteklių ir galimybių kaip ir viršuje. Socialinė stratifikacija taip pat gali lemti socialinės sanglaudos trūkumą, nes viršuje esantys asmenys dažnai laikomi turinčiais daugiau galios ir privilegijų nei esantys apačioje. Tai gali sukelti nepasitenkinimą ir susvetimėjimą tarp tų, kurie yra apačioje, nes jie jaučia, kad su jais elgiamasi neteisingai arba jiems nesuteikiamos tokios pat galimybės kaip ir viršuje. Tai gali lemti socialinių santykių nutrūkimą ir nepasitikėjimą tarp skirtingų socialinių klasių. Socialinė stratifikacija yra svarbi problema, kurią reikia spręsti siekiant sukurti teisingesnę ir teisingesnę visuomenę. Svarbu pripažinti socialinės stratifikacijos padarinius ir stengtis sukurti teisingesnę ir teisingesnę visuomenę. Tai galima padaryti, kuriant politiką ir programas, skatinančias socialinį mobilumą ir suteikiančias vienodas galimybės visiems visuomenės nariams gauti išteklių ir galimybių. Pagrindinė idėja numeris 6. Socialinė klasė yra svarbi sociologijos sąvoka, nes ji naudojama aiškinant skirtingų žmonių grupių galios, turto ir prieigos prie išteklių skirtumus. Socialinės klasės samprata remiasi idėja, kad visuomenė yra stratifikuota arba suskirstyta į skirtingus sluoksnius, remiantis ekonominę ir socialinę padėtimi. Aukštesnę klasę sudaro tie, kurių turtas ir galia yra aukščiausi, o vidurinę klasę sudaro tie, kurių turtas ir galia yra vidutinio lygio. Žemesnę klasę sudaro tie, kurie turi mažiausiai turto ir galios. Socialinės klasės samprata yra glaudžiai susijusi su socialinės stratifikacijos samprata, kuri yra idėja, kad visuomenė yra suskirstyta į skirtingus sluoksnius, remiantis tokiais veiksniais kaip turtas, galia ir prieiga prie išteklių. Socialinė stratifikacija yra pagrindinė sociologijos sąvoka, nes ji padeda paaiškinti, kodėl vieni žmonės turi daugiau galimybių naudotis ištekliais nei kiti. Socialinė klasė taip pat glaudžiai susijusi su socialinio mobilumo samprata, kuri yra individų gebėjimas kilti aukštyn arba žemyn socialiniais laiptais. Socialinė klasė yra svarbi sociologijos sąvoka, nes ji padeda paaiškinti skirtingų žmonių grupių galios, turto ir prieigos prie išteklių skirtumus. Tai taip pat svarbi sąvoka norint suprasti, kaip visuomenėje veikia socialinė stratifikacija ir socialinis mobilumas. Pagrindinė idėja numeris 7. Socialinis mobilumas yra svarbi sociologijos sąvoka, nes ji padeda paaiškinti, kaip veikia socialinė stratifikacija. Socialinis mobilumas – tai asmenų ar grupių judėjimas iš vienos socialinės klasės į kitą. Jis gali būti aukštyn, žemyn arba šoninis. Judumas aukštyn yra tada, kai asmuo ar grupė pakyla socialiniais laiptais, įgydami daugiau išteklių ir galimybių. Judumas žemyn yra tada, kai asmuo ar grupė juda žemyn socialiniais laiptais, prarasdami prieigą prie išteklių ir galimybių. Šoninis mobilumas yra tada, kai asmuo ar grupė pereina iš vienos socialinės klasės į kitą, nepakeisdami savo bendros socialinės padėties. Socialiniam mobilumui įtakos turi įvairūs veiksniai, įskaitant išsilavinimą, profesiją ir šeimos kilmę. Išsilavinimas dažnai laikomas svarbiausių veiksnių, lemiančių socialinį mobilumą. Aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys labiau linkę kilti socialiniais laiptais nei turintys žemesnį išsilavinimą. Profesija taip pat svarbi, nes tam tikros profesijos labiau linkusios judėti aukštyn nei kitos. Galiausiai šeimos kilmė gali turėti įtakos socialiniam judumui, nes turtingesnių šeimų žmonės dažniau turi prieigą prie išteklių ir galimybių, kurios gali paskatinti mobilumą aukštyn. Socialinis mobilumas yra svarbi sociologijos sąvoka, nes ji padeda paaiškinti, kaip veikia socialinė stratifikacija. Taip pat svarbu atsižvelgti į socialinę nelygybę, nes tie, kurie turi daugiau išteklių ir galimybių, labiau linkia kilti socialiniais laiptais nei tie, kurie turi mažiau išteklių ir galimybių. Socialinio mobilumo supratimas gali padėti mums geriau suprasti, kaip veikia socialinė stratifikacija ir kaip ji veikia individus ir grupės. Pagrindinė idėja numeris 8. Deviansas yra bet koks elgesys, prieštaraujantis priimtoms visuomenės normoms ir vertybėms. Tai gali sviruoti nuo nedidelių pažeidimų, tokių kaip vaikščiojimas su jai, iki didelių nusikalstamų veikų, tokių kaip žmogžudystė. Nukrypimas nebūtinai yra blogas ar amoralus, tai tiesiog reiškia, kad elgesys netitinka priimtų visuomenės normų. Deviacija gali būti vertinama kaip socialinės kontrolės forma, nes ji padeda žmonėms priminti priimtino elgesio ribas. Tai taip pat gali būti vertinama kaip pasipriešinimo forma, nes leidžia žmonėms mesti iššūkį status quo ir išreikšti savo nepasitenkinimą esamą socialinę tvarką. Deviacija yra sudėtingas reiškinys, kurį formuoja įvairūs veiksniai, įskaitant kultūrą, socialinę klasę ir individualias savybes. Skirtingos visuomenės turi skirtingas normas ir vertybės, o tai, kas vienoje visuomenėje laikoma nukrypusia, kitoje gali būti laikoma normalia. Socialinė klasė taip pat vaidina svarbų vaidmenį nustatant, kas laikoma nukrypusia, elgesys, kuris laikomas priimtinu turtingiesiems, gali būti laikomas nukrypimu vargšams. Galiausiai, individualios savybės, tokios kaip amžius, lytis ir rasė, taip pat gali turėti įtakos nukrypimų suvokimui ir išgyvenimui. Deviacija yra svarbi sociologijos tema, nes ji padeda suprasti, kaip veikia visuomenė ir kaip išlaikomos socialinės normos. Taip pat svarbu atsižvelgti į nukrypimo pasekmes, nes tai gali sukelti socialinę atskirtį, diskriminaciją ir net kriminalizaciją. Suprasdami nukrypimų priežastis ir pasekmes, galime kurti teisingesnę ir teisingesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 9. Socialinė kontrolė yra svarbi sociologijos sąvoka, nes ji padeda paaiškinti, kaip visuomenės palaiko tvarką ir stabilumą. Neformali socialinė kontrolė yra labiausiai paplitusi socialinės kontrolės forma, kuri apima socialinių normų, vertybių ir lūkesčių naudojimą, siekiant paskatinti asmenis laikytis priimtų elgesio standartų. Tokio tipo socialinė kontrolė dažnai pastebima kasdienėme gyvenime, pavyzdžiui, kai žmonių tikimasi kelių eismo taisyklių laikymosi arba mandagumo viešumoje. Formali socialinė kontrolė yra kita socialinės kontrolės rūšis, apimanti įstatymų, taisyklių ir kitų oficialios valdžios formų naudojimą socialinėms normoms ir vertybėms įgyvendinti. Tokio tipo socialinė kontrolė dažnai pastebima baudžiamojo teisingumo sistemoje, kur asmenys pažeidžiantys įstatymus yra baudžiami, siekiant atgrasyti kitus nuo panašaus elgesio. Formali socialinė kontrolė taip pat pastebima darbo vietoje, kur darbdaviai gali turėti taisykles ir nuostatas, kurių darbuotojai turi laikytis, kad išlaikytų tvarką ir produktyvumą. Socialinė kontrolė yra svarbi bet kurios visuomenės dalis, nes ji padeda užtikrinti, kad asmenys ir grupės atitiktų priimtas visuomenės normas ir vertybės. Be socialinės kontrolės visuomenėms būtų sunku išlaikyti tvarką ir stabilumą, o individams gyventi darnoje vieniems su kitais. Pagrindinė idėja numeris 10. Socialiniai pokyčiai yra sudėtingas procesas, apimantis daugybę skirtingų veiksnių. Tai yra vidinių ir išorinių jėgų, kurios laikui bėgant formuoja visuomenę, derinio rezultatas. Technologijų pažanga, gyventojų skaičiaus augimas ir socialiniai judėjimai – tai tik keletas išorinių jėgų, galinčių sukelti socialinius pokyčius. Vidinės jėgos, tokios kaip vertybių, įsitikinimų ir normų pokyčiai, taip pat gali prisidėti prie socialinių pokyčių. Socialiniai pokyčiai gali būti laipsniški arba staigūs, jie gali būti teigiami arba neigiami. Tai gali paskatinti pažangą ir vystimasi arba sukelti konfliktus ir sutrikimus. Tai taip pat gali sukelti įvairių pasekmių, nuo padidėjusios ekonominės gerovės iki padidėjusios socialinės nelygybės. Socialiniai pokyčiai yra nuolatinis procesas, todėl norint geriau suprasti pasaulį, kuriame gyvename, svarbu suprasti prie jų prisidedančius veiksnius. Pagrindinė idėja numeris 11. Globalizacija yra sudėtingas procesas, vykstantis šimtmečius. Tai apima didesnį prekių, paslaugų, kapitalo, žmonių ir idėjų judėjimą per nacionalines sienas. Šis padidėjęs judėjimas paskatino pasaulinės ekonomikos atsiradimą, kai prekės ir paslaugos gali būti gaminamos ir vartojamos įvairiose pasaulio vietose. Globalizacija taip pat padidino kultūrinius mainus, o žmonės iš skirtingų šalių ir kultūrų bendrauja dažniau nei bet kada anksčiau. Globalizacijos padariniai yra ir teigiami, ir neigiami. Teigiama yra tai, kad tai padidino daugelio šalių ekonomikos augimą ir vystimasi bei leido skleisti technologijas ir žinias. Tai taip pat padidino prieigą prie prekių ir paslaugų bei leido išplėsti kultūrinius mainus. Neigiama yra tai, kad dėl to padidėjo nelygybė tarp šalių ir padaryta žala aplinkai dėl padidėjusios gamybos ir vartojimo. Dėl to žmonės taip pat buvo perkelti iš savo namų, o kai kuriuose šalyse sumažėjo atlyginimai. Apskritai globalizacija turėjo ir teigiamą, ir neigiamą poveikį viso pasaulio visuomenėms. Svarbu pripažinti globalizacijos privalumus ir trūkumus ir stengtis sukurti teisingesnę ir tvaresnę pasaulio ekonomiką. Pagrindinė idėja numeris 12. Socialinis bendravimas yra esminė žmogaus gyvenimo dalis. Tai būdas, kuriuo mes bendraujame, kuriame santykius ir formuojame bendruomenės. Tai būdas, kuriuo mes mokomės, augame ir tobulėjame. Socialinės sąveikos metu mokomės bendrauti su kitais, suprasti ir užjausti juos bei užmegzti prasmingus santykius. Socialinė sąveika taip pat padeda mums išsiugdyti savo tapatybę ir suprasti savo vietą pasaulyje. Socialinė sąveika gali būti įvairių formų, nuo atsitiktinių pokalbių iki formalesnių bendravimo, pavyzdžiui, susitikimų ir derybų. Tai gali būti akis į akį arba tarpininkaujama naudojant technologijas, tokias kaip tekstiniai pranešimai, e-laiškai ir socialinė žiniasklaida. Jis gali būti struktūrizuotas arba nestruktūrizuotas, jame gali dalyvauti įvairūs žmonės, nuo šeimos narių ir draugų iki nepažįstamų žmonių. Socialinė sąveika yra svarbi mūsų gyvenimo dalis ir būtina mūsų psichiniai ir emociniai gerovei. Socialinė sąveika yra sudėtingas procesas, todėl svarbu suprasti skirtingus sąveikos tipus ir kaip jie gali paveikti mūsų gyvenimą. Taip pat svarbu atpažinti galios dinamiką, kuri gali būti socialinėje sąveikoje ir žinoti, kaip mūsų elgesys gali turėti įtakos sąveikos rezultatams. Suprasdami socialinės sąveikos dinamiką, galime geriau orientuotis savo santykiuose ir kurti prasmingus ryšius su kitais. Pagrindinė idėja numeris 13. Socialiniai tinklai yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Tai ryšiai tarp individų ir grupių, kurie susiformuoja per socialinę sąveiką. Jie gali būti naudojami informacijai skleisti, daryti įtaką elgesiui ir kurti santykius. Socialiniai tinklai gali būti naudojami siekiant sukurti pasitikėjimą ir supratimą tarp žmonių, taip pat sukurti priklausimo ir bendruomenės jausmą. Jie taip pat gali būti naudojami siekiant palengvinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp žmonių, kurie kitu atveju negali vienas su kitu susisiekti. Socialiniai tinklai gali būti naudojami kuriant įtakos tinklus, kuriuose žmonės gali dalytis idėjomis ir ištekliais, ir sukurti paramos tinklus, kuriuose žmonės gali pasiūlyti pagalbą ir patarimus. Socialiniai tinklai gali būti naudojami kuriant įtakos tinklus, kuriuose žmonės gali dalytis idėjomis ir ištekliais, ir sukurti paramos tinklus, kuriuose žmonės gali pasiūlyti pagalbą ir patarimus. Jie taip pat gali būti naudojami siekiant palengvinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp žmonių, kurie kitu atveju negali vienas su kitu susisiekti. Socialiniai tinklai gali būti naudojami siekiant sukurti pasitikėjimą ir supratimą tarp žmonių, taip pat sukurti priklausimo ir bendruomenės jausmą. Jie taip pat gali būti naudojami informacijai skleisti ir daryti įtaką elgesiui. Socialiniai tinklai yra svarbi mūsų gyvenimo dalis ir gali būti naudojami kuriant prasmingus ryšius tarp žmonių. Jie gali būti naudojami informacijai skleisti, daryti įtaką elgesiui ir kurti santykius. Jie taip pat gali būti naudojami siekiant palengvinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp žmonių, kurie kitu atveju negali vienas su kitu susisiekti. Socialiniai tinklai gali būti naudojami siekiant sukurti pasitikėjimą ir supratimą tarp žmonių, taip pat sukurti priklausimo ir bendruomenės jausmą. Pagrindinė idėja numeris 14. Socialinis konfliktas yra pagrindinė žmonių sąveikos dalis ir yra visose visuomenėse. Tai kova tarp grupių ar asmenų dėl išteklių, galios ir statuso. Ši kova gali būti įvairių formų, nuo fizinio smurto iki žodinių ginčių. Tai gali būti tarp asmenų, grupių ar net ištisų visuomenių. Socialinius konfliktus gali sukelti įvairūs veiksniai, įskaitant ekonominę nelygybę, kultūrinius skirtumus ir politinius ginčius. Tai taip pat gali sukelti supratimo ar bendravimo tarp grupių stoką. Socialinis konfliktas gali turėti teigiamą ir neigiamą poveikį. Viena vertus, tai gali paskatinti didesnį socialinių problemų suvokimą ir gali būti socialinių pokyčių katalizatorius. Kita vertus, tai gali sukelti smurtą, sunaikinimą ir net mirtį. Svarbu suprasti socialinių konfliktų priežastis ir ieškoti būdų, kaip juos taikiai išspręsti. Tai galima padaryti per dialogą, derybas ir kompromisą. Taip pat svarbu pripažinti visų asmenų ir grupių, dalyvaujančių konflikte, teises ir užtikrinti, kad su kiekvienu būtų elgiamasi teisingai ir pagarbiai. Pagrindinė idėja numeris 15. Socialiniai judėjimai yra galinga socialinių pokyčių jėga. tai yra organizuotos asmenų ir grupių pastangos sukelti socialinę, politinę, ekonominę ir kultūrinę transformaciją. Socialinius judėjimus dažnai skatina bendros vertybės ir įsitikinimai, jie dažnai apima kolektyvinius veiksmus, tokius kaip protestai, mitingai ir kitos aktyvizmo formos. XX amžiaus 6 ir 6 dešimtmečio pilietinių teisių judėjimas yra puikus sėkmingo socialinio judėjimo pavyzdys. Šis judėjimas siekė nutraukti rasinę segregaciją ir diskriminaciją, todėl galiausiai buvo priimtas 1964 metras civilinių teisių įstatymas. Moterų teisų judėjimas yra dar vienas sėkmingo socialinio judėjimo pavyzdys. Šis judėjimas siekė nutraukti diskriminaciją dėl lyties ir užtikrinti lygias moterų teises. Dėl to buvo priimti įstatymai tokie kaip 1963 metras, vienodo darbo užmokesčio įstatymas ir 1978 metras, nėštumo diskriminacijos įstatymas. Socialinius judėjimus dažnai skatina neteisybės jausmas ir noras sukurti teisingesnę visuomenę. Jie dažnai apima įvairiausias taktikas, nuo taikių protestų iki pilietinio nepaklusnumo. Jie taip pat gali būti susiję su teisiniais veiksmais, pavyzdžiui, ieškinių pateikimu arba naujų įstatymų lobizmu. Socialiniai judėjimai gali būti galinga socialinių pokyčių jėga ir prisidėjo prie teigiamų pokyčių visuomenėje. Pagrindinė idėja numeris 16. Socialinis tikrovės konstravimas yra samprata, kuri gyvuoja šimtmečius, tačiau ji tampa vis aktualesnė šio laikinėme pasaulyje. Tai rodo, kad mūsų supratimą apie pasaulį formuoja mūsų socialinė sąveika ir patirtis. Tai reiškia, kad mūsų įsitikinimus, vertybės ir normas formuoja mūsų bendravimas su kitais. Pavyzdžiui, jei augame šeimoje, kuri vertina sunkų darbą, galime manyti, kad sunkus darbas yra vienintelis būdas pasiekti sėkmės. Panašiai, jei augame bendruomenėje, kuri vertina švietimą, galime manyti, kad švietimas yra raktas į sėkmę. Socialinė tikrovės konstrukcija taip pat rodo, kad mūsų įsitikinimus ir vertybės gali pakeisti mūsų bendravimas su kitais. Pavyzdžiui, jei pereiname į naują bendruomenę, kuri vertina kūrybiškumą, galime manyti, kad kūrybiškumas yra raktas į sėkmę. Panašiai, jei bendraujame su žmonėmis, kurių įsitikinimai ir vertybės skiriasi nuo mūsų pačių, galime suprasti ir įvertinti skirtingas perspektyvas. Tokiu būdu socialinis tikrovės konstravimas gali padėti mums tapti atviresniems ir tolerantiškesniems skirtingiems įsitikinimams bei vertybėms. Socialinė tikrovės konstrukcija yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti studijuojant sociologiją. Tai padeda mums suprasti, kaip mūsų įsitikinimus ir vertybės formuoja mūsų socialinė sąveika ir patirtis. Tai taip pat padeda mums suprasti, kaip mūsų įsitikinimai ir vertybės gali keistis sąveikaujant su kitais. Suprasdami socialinę tikrovės konstravimą, galime geriau suprasti, kaip formuojasi mūsų įsitikinimai ir vertybės ir kaip juos galima pakeisti. Pagrindinė idėja numeris 17. Simbolinis interakcionizmas – tai sociologinė perspektyva, pabrėžianti simbolių svarbą suvokiant socialinį gyvenimą. Tai rodo, kad žmonės sąveikauja vieni su kitais per simbolius, tokius kaip žodžiai, gestai ir objektai, ir kad šie simboliai naudojami socialiniams santykiams kurti ir palaikyti. Simbolinis interakcionizmas taip pat rodo, kad žmonės interpretuoja ir įprasmina savo sąveiką vieną su kitu ir kad šios interpretacijos formuoja jų elgesį. Ši perspektyva grindžiama idėja, kad žmonės yra aktyvūs savo socialinio pasaulio dalyviai ir kad jie naudoja simbolius, kad įprasmintų savo patirtį. Simbolinis interakcionizmas yra mikrolygio perspektyva, o tai reiškia, kad dėmesys sutelkiamas į individualų analizės lygmenį. Tai susiję su tuo, kaip žmonės bendrauja vieni su kitais kasdienėme gyvenime ir kaip ši sąveika formuoja jų elgesį. Simbolinis interakcionizmas taip pat susijęs su tuo, kaip žmonės interpretuoja ir įprasmina savo sąveiką, bei kaip šios interpretacijos formuoja jų elgesį. Ši perspektyva rodo, kad žmonės yra aktyvūs savo socialinio pasaulio dalyviai ir kad jie naudoja simbolius, kad suprastų savo patirtį. Simbolinis interakcionizmas yra svarbi sociologijos perspektyva, nes padeda suprasti, kaip žmonės sąveikauja vieni su kitais ir kaip ši sąveika formuoja jų elgesį. Tai taip pat padeda mums suprasti, kaip žmonės interpretuoja ir įprasmina savo sąveiką ir kaip šios interpretacijos formuoja jų elgesį. Simbolinis interakcionizmas yra naudinga priemonė suprasti, kaip žmonės sąveikauja vieni su kitais ir kaip ši sąveika formuoja jų elgesį. Pagrindinė idėja numeris 18. Struktūrinis funkcionalizmas – tai makrolygmens požiūris į visuomenės sandaros ir funkcionavimo supratimą. Jie žiūri į visuomenę kaip į sudėtingą tarpusavyje susijusių dalių sistemą, kuri kartu palaiko stabilumą ir tvarką. Jame pabrėžiama socialinių institucijų, tokių kaip šeima, švietimas ir religija, svarba užtikrinant visuomenėje stabilumą ir tvarką. Struktūrinis funkcionalizmas taip pat orientuojasi į individų vaidmenis ir funkcijas visuomenėje, bei į tai, kaip šie vaidmenys ir funkcijos prisideda prie bendro visuomenės veikimo. Struktūrinis funkcionalizmas remiasi idėja, kad visuomenė yra sudėtingas organizmas ir kad kiekviena visuomenės dalis prisideda prie visumos funkcionavimo. Struktūrinis funkcionalizmas yra holistinis požiūris į visuomenės supratimą ir pabrėžia skirtingų visuomenės dalių santykių supratimo svarbą. Jis grindžiamas idėja, kad visuomenė yra sudėtingas organizmas ir kad kiekviena visuomenės dalis prisideda prie visumos funkcionavimo. Struktūrinis funkcionalizmas yra susijęs su tuo, kaip socialinės struktūros ir institucijos veikia kartu, kad išlaikytų stabilumą ir tvarką visuomenėje. Taip pat dėmesys sutelkiamas į tai, kaip asmenys sąveikauja vieni su kitais ir kaip jų vaidmenys bei funkcijos prisideda prie bendro visuomenės veikimo. Struktūrinis funkcionalizmas yra naudinga priemonė suprasti, kaip veikia visuomenė ir kaip skirtingos visuomenės dalys sąveikauja viena su kita. Pagrindinė idėja numeris 19. Konfliktų teorija remiasi idėja, kad visuomenę sudaro skirtingos grupės, turinčios konkuruojančius interesus. Tai rodo, kad šios grupės nuolat kovoja dėl valdžios ir išteklių ir kad ši kova yra pagrindinis socialinių pokyčių šaltinis. Konfliktų teoretikai mano, kad galingiausios visuomenės grupės sugeba valdyti išteklius ir formuoti žaidimo taisyklės sau palankiomis sąlygomis. Tai veda prie nevienodo galios ir išteklių pasiskirstimo ir visuomenės, kuri yra suskirstyta pagal klasių, rasių ir lyčių linijas. Konfliktų teoretikai teigia, kad netolygus galios ir išteklių pasiskirstimas sukelia konfliktą tarp galingųjų ir bejėgių. Šis konfliktas gali būti įvairių formų, nuo fizinio smurto iki ekonominio išnaudojimo. Konfliktų teoretikai taip pat mano, kad galingieji naudoja išteklių kontrolę, kad išlaikytų savo galią ir neleistų bejėgiams mesti iššūkį status quo. Tai gali sukelti priespaudos ir išnaudojimo ciklą, kai galingieji ir toliau gauna naudos iš savo valdomų išteklių, o bejėgiai lieka nepalankioje padėtyje. Konfliktų teorija yra svarbi perspektyva suprasti galios ir nelygybės dinamiką visuomenėje. Tai suteikia pagrindą suprasti, kaip skirtingos grupės sąveikauja ir kaip valdžia pasiskirsto visuomenėje. Tai taip pat padeda paaiškinti, kodėl kai kurios grupės gali išlaikyti savo galią ir privilegijas, o kitos lieka nepalankioje padėtyje. Suprasdama galios ir nelygybės dinamiką, konfliktų teorija gali padėti mums nustatyti ir spręsti pagrindinės socialinio neteisybės priežastis. Pagrindinė idėja numeris 20. Feministinė teorija yra kritinis požiūris į socialinio pasaulio supratimą, sutelkiant dėmesį į moterų patirtį ir būdus, kuriais lyčių nelygybė palaikoma ir ginčiama. Jis grindžiamas įsitikinimu, kad moterų patirtis nėra tinkamai atspindėta tradicinėse sociologijos teorijose ir kad lytis yra pagrindinis visuomenę organizuojantis principas. Feministinė teorija siekia suprasti būdus, kuriais lytis formuoja mūsų gyvenimą ir kaip lytis susikerta su kitomis socialinėmis kategorijomis, tokiomis kaip rasė, klasė ir seksualumas. Taip pat nagrinėjami būdai, kuriais lytis panaudojama siekiant išlaikyti galią ir privilegijas visuomenėje. Feministinė teorija nėra viena vieninga perspektyva, o veikiau įvairių teorijų rinkinys, paremtas įvairiomis disciplinomis, įskaitant sociologiją, psichologiją, antropologiją, istoriją ir ekonomiką. Feministinė teorija buvo naudojama analizuojant daugybę temų, įskaitant šeimą, švietimą, darbą, sveikatą ir politiką. Jis taip pat buvo naudojamas nagrinėjant būdus, kuriais lytis formuoja mūsų supratimą apie pasaulį ir mūsų patirtį apie jį. Feministinė teorija buvo naudojama siekiant iššaukti tradicinės prielaidas apie lyčių vaidmenis ir ištirti būdus, kuriais lytis yra socialiai konstruojama. Jis taip pat buvo naudojamas nagrinėjant būdus, kuriais lytis susikerta su kitomis socialinėmis kategorijomis ir ištirti būdus, kuriais lytis naudojamas siekiant išlaikyti galią ir privilegijas visuomenėje. Feministinė teorija buvo naudojama siekiant iššaukti tradicinės prielaidas apie lyčių vaidmenis ir ištirti būdus, kuriais lytis yra socialiai konstruojama. Jis taip pat buvo naudojamas nagrinėjant būdus, kuriais lytis susikerta su kitomis socialinėmis kategorijomis ir ištirti būdus, kuriais lytis naudojamas siekiant išlaikyti galią ir privilegijas visuomenėje. Feministinė teorija taip pat buvo naudojama analizuojant būdus, kuriais lytis formuoja mūsų supratimą apie pasaulį ir mūsų patirtį apie jį. Galiausiai feministinė teorija buvo panaudota nagrinėjant būdus, kuriais lytis panaudojama siekiant išlaikyti galią ir privilegijas visuomenėje. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.